za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja za lepše sožitje med nami.
Dober večer. Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Tako hitro mine mesec in zdi se, da eden prehiteva drugega, ampak smo veseli in zadovoljni, predvsem pa hvaležni, da se vendarle ta ura časa ustavi vsak torek zvečer za tisti, ki to želite. Da prisluhnemo, kaj lahko naredimo za boljše jutri. V našem studiju gostimo enega od vidnejših strokovnjakov z tega področja, ker ga analitično tudi raziskuje, skoraj pol stoletja že, profesorja doktorja Jožeta Ramovša z inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Pozdravljeni.
Dobar večer.
Gospod Jože Ramovš, vsebine se kar odpirajo. Vsakič, ko se midva dogovarjava, čemu bi se posvetila, čemu dala prednost, vedno trčiva ob to realnost. Moje pavšalno, zelo tako površinsko gledanje in dojemanje in potem vaša analitičnost, vendarle raziskovanje. Ljudje veliko krat dajemo na hitro neke ocene, mogoče tudi stanju v družbi, za poglobitev pa niti nimamo časa. In potem kako reševati, če tistih pravih, najbolj dramatičnih trenutkov, mest, kjer je najpogosteje, največ trenja, niti ne poznamo. In treba najprej najti vzrok, iti v bistvo. Torej, kakšne so generacije, kakšne so razlike med njimi, kako se posamezne generacije odzivajo na potrebe časa, na spremembe časa. O vsem tem sva že govorila. V pretekli vdaji pa o vlogah. Je mogoče nekaj težave tudi v tem, da se nekatere vloge lažje sprejme, potem pa pozabljamo na ta vseživljenjski razvoj, tudi na spremembo naših vlog v medsebojnem sobivanju in se ne znamo več uživljati drug od drugega. Da vsak veliko preveč gleda samo na svoj del.
To gotovo, kar ste zdaj govorili, drži vse. Recimo ta zadnja misel, da so vloge, ki jih opravljamo v družini, zelo pomembne za sožitje. Ljudje rečemo, recimo v podjetju ali kjerkoli, kjer delamo, ali pa v politiki, da se mora vedeti, kdo pije, kdo plača. A ne? Se, ko gremo na kavo, včasih hočemo vsi plačati. A drži. Se pa zgodi to dobratno, da se fino zaklepetamo, potem pa noben ne plača, ne da bi ne hotel, ampak vsi pozabimo. Kavo recimo v bifeju, ko gremo, in smo vsi pripravljeni plačati te vloge. Kdo bo danes plačal, to je vloga. Eden plača, vsi pijemo. Pa čeprav smo vsi pripravljeni plačati. In vloga, kavo pijemo. Glejte, pa ne pijemo vsi enako. Eden ima rad podaljšano, eden ima rad ekspreso, eden ima rad kapučino, eden rad ima smetano, eden pa prav, jaz pa ne pijem kavo, jaz bom pa kakao, ali pa ne vem kaj, vročo čokolado, ali pa čaj, ali pa karkoli. Vidite, vloge je treba upoštevati. Vloge, tele konkretne vloge v družini, vsak trenutek je treba upoštevati. In to, kar ste rekli, da je to težko, da včasih oče ne ve, kako bi se obnašal do dojenčka danes, ko pa nismo več tradicionalna družba, pa tudi matere, ki so rodile, čez tri dni ne vedo več, kako bi se kot matere, novopečene matere ravnale do dojenčka in potem računajo samo na priročnike, pa na tečaje. Jaz nisem proti temu, danes si treba vsega naučiti, tudi nege dojenčka, to je res. Vendar pa osnovne vloge v družini očeta, matere, otroka, starih staršev in tako naprej, moškega, ženske, te vloge so malo več kot trenutni priročniki. Tudi trenutni priročniki za prehrano, zdravo prehrano. Pomislite, vi ste mlajši, morda malo manj pomnite teh mod prehrambenih. Jaz sem starejši, pa se spomnim od makrobiotične, ki je bilo treba piti slano vodo, kdor je bil in, a drži, pa ješ žive ribe, ne žive ribe, ampak surove ribe, pa ne vem, kaj je že se makrobiotična. Pa veganska, pa vegetarijanska, pa recimo taka, pa drugačna, pa tega veliko, pa to, pa ono. Pa recimo, če se spomnimo nazaj, ne vem, koliko ni 40 let, ko je bil rak še zelo, zelo, je bila eno obdobje moda v priročnikih in v medijih in vse posod. Paradajz, paradižnik je najbolj karcinogen in ljudje so nehali paradižnike, med, razumete? Ki danes smo se to pozamili.
Ampak se še vedno dogaja.
Se še, danes je teh prehrambenih mod, to pa pomeni vloge. Kakšno kavo bo kdo pil, so upravičene, zdrava prehrana je nujna, nujna, za zdravo življenje, zelo pomembna, tako kot gibanje, pa še mrske drugega, vendar pa, tam odkoder izhaja zdravo prehranjevanje, pa recimo vloga pri gospodinjenju, kaj najemo, kako naj kuhamo, ta vloga ne izhaja samo iz priročnikov, ki doskrat imajo več nekih enostranskih modnih pridatkov, ki jih je infiltriral trg kapitala, ki hoče nekaj zmanjšati, nekaj pa zvečati, kot pa človeška narava. Znanstvena spoznanja, ki ste jih prej omenjali, dobrega raziskovanja, ki pa ni tržna reklama, ampak je trdo raziskovanje, to pove, kaj človeškemu organizmu res koristi, kaj mu pa škodi, pa tudi tradicija. Stoletna in tisočletna tradicija zdrave domače prehrane je en trden, kako bi rekel, stebr za zdravo gospodinjenje na področju prehrane, drug trden stebr je pa, so pa spoznanja biološka, znanstvena, potrjena in preverjena, ki jih ima ta prava znanost, ne pseudoznanost v službi kapitala, trga, zmanjševanja ene proizvodnje za to, da bo moje šlo. In tem velike multinacionalke imajo v medijih in v priročnikih in v modah skoraj vsemogočno moč, a ne, za vse njihov kapital za reklamo večji kot je kapital velikih držav. A drži? To pa pomeni, da vloge, pa naj se bo vlogo moškega, vlogo ženske, vlogo očeta, vlogo matere, vlogo otroka, vlogo staršev, vlogo starih staršev, vlogo gospodinjenja, vlogo gospodarjenja v teh razmerah, ko je tako težko prideti skozi denarjem v pokojenskem ali pa plač ali pa tako naprej štipendije iz meseca v mesec, to se pravi gospodarjenje z premoženjem in s trenutnim dohodkom, to so važne vloge in kadar te vloge ne poznamo, ne sprejmemo ali pa v njih gremo v neko čudno trenutno modo, a drži, na primeru pitja kave sva pogledala zdrave vloge, da mora eden plačati, vsi pa pit. Kavo pit pa vsak tisto, ki mu paše, na primeru paradižnika pa prehrambenih mod sva pa videla, kako vloge v družini, recimo, gospodinske ali kjerkoli druge, očetovsko, materinsko, narekuje lahko trenutna moda, ki traja en mesec, eno leto ali pa 10 let, lahko pa 1000 let, pa je zmotna. 1000 let, pa ne 1000, 10 000 let traja zelo zgrešena moda, da so ženske manj vredne kot moški, patriarhalna. Lejte, kako nas bije ta moda. 10 000 let traja prevlada moških nad ženskimi in nas zelo bije. To pa pomeni, da danes prvič imamo možnost, ker imamo toliko dobrega znanja, in če upoštevamo tudi prvi steber, izkušnje človeških kultur, naše in drugih do zdaj, o prehrani, o očetovstvu, o starih starših, o staranju, starostna vloga in druge, potem lahko oblikujemo sožitje v družini tako dobro, kot nikoli do zdaj v zgodovini. To je dobra novica, ki jo skozi ponavljamo, tudi na področju vlog.
Gospod Jože Ramovš, kako pa se pogovarjati o tem? Kako v družini, znotraj družine, žena kako na lep način povedati možu, kakšne so njegove vloge, če jih morda mož v polnosti ne izpolnjuje. In obratno, tudi otroke včasih videvamo prav zaradi teh tržnih prestopov in manipulacij, pozabljajo na svojo vlogo, ampak se postavijo kot center sveta. Govorimo o tistih, ki se že zavedajo recimo svojih pravic, tu so najstniki, včasih zelo trd oreh. Kako sploh predstaviti ta zdrava načela o vlogah in da če vlogo dobro sprejemam z odgovornostjo, lahko prijetneje sobivam. Če pa imamo včasih občutek, da nismo slišani, da se ta tematika ne razširja.
Prvi pogoj za to, da napredujemo v sožitju v družini, tudi glede vlog in komunikacije, je dogovarjanje. Je dogovarjanje. Lejte, to je enoumno, če vzamemo recimo našo krščansko-katoliško skupnost. Papež Frančišek je velik, velik prerok, ki nenehno govori o dogovarjanju, o pogovoru, o dialogu. Isto imamo tudi psihoterapevti danes. A, B in C, pa vse tja dože v sodobni psihoterapiji je pogovor, dogovarjanje. To je prvi steber. Brez dogovarjanja v družini, med možem in ženo, med starši in otroki, med mlajšimi in starejšimi, ni rešitve. To je prvo. Drugo, kar je pa zelo pomembno, tega se pa ne zavedamo in ni poudarjanja toliko pri tem, je pa, da spremembe na področju sožitja so možne samo pri enem človeku na svetu, pri samem sebi. Seveda govorimo o odraslih ljudeh in o ljudeh, ki imajo toliko zdravo zavest, da lahko sebe usmerjamo. To pa pomeni majhni otroci, pa majčken večji otroci, recimo v predšolskem obdobju, pa tja do pubertete, ti imajo, razvijajo svojo samostojnost, vendar nimajo še samostojnosti za vloge. Kakšna je njihova vloga, ker potem gredo v tisto, kar jim škodi. Njihove želje so zmeraj usmerjene v tisto bolj, kar človeku škodi, kot v tisto, kar ga razvija. To so vedle vse kulture, najbolje to dore škodljivost želja. Kako so želje škodljive, je do zdaj v človeštvu najbolj razdelala indijska budistična kultura. Najbolj Buda, tudi krščanstvo, Jezus in tako naprej v evangeliju, so, da če se človek ravna samo po trenutnem feelingu, po željah, je njegov dih kratek. To vsi vedo.
Ampak glede, danes vsi v ta rok trobijo.
Ja, ampak v ta rok kdo trobi? Tisti, ki imajo od tega korist, tisti, ki imajo od tega moč, denar,
posledice
ti hočejo ljudi razvajati. Cela zgodovina, vse kulture, brez izjeme, so imeli za največjo vrednoto dobre navade. Ozaveščenost človeka, zavestno ravnanje, zavestno odločanje, ozaveščanje in tisto, kar je pa rutina, pa dobre navade. Kadar pa človek dobre navade zgubi, ali jih pa ni pri dobu, takem so pa celo zgodovino vse kulture rekli, da je razvajen. A ne? Raz.
Tako.
Raz. Raz pomeni stran. In kadar dobre navade zgubimo, takrat smo razvajeni. Danes pa dela ta del, ki z ljudmi najbolj manipulira v potrošniški družbi, to pa pomeni čisti profit brez dela. Kapitala pa ima glavni ideal, razvajajte se. A vidite, slišmo, razvajajte se. To pa pomeni, ne mislite ničesar in ne imejte dobrih navad, ampak trenutne želje, ki jih imate, otrok po sladkariji, otrok po... To pa pomeni, gledajte, druga stvar, ki je pomembna, ker sva zdaj mečkem šla stran od tega, je, da vloge, mojo vlogo, če vzamem jaz svojo v moji družini, kaj je odločilna vloga zdaj v moji družini, star sem 71 let, odločilna vloga v moji družini pri odraslih otrocih in pri ženi, čeprav ima mlajša od mene, a ne gledajte, je starajoči se človek. Jaz sem v tretjem življenjskem obdobju, statistično v zadnjih 10% mojega življenja, življenja povprečnega moškega, imam slabih 10%, ker pa imam polovico pljuč že študentskih let, a drži, pa pomeni, da imam tukaj šibko točko, invalidno, ti pa statistično še manj živijo, to pa pomeni, da živim na nek način, če že hočete, zadnje procente možnosti za zorenje. In če si zadam, kot je rekel naš pesnik iz Brd, ko odpadem, ne odpadem zrel, potem je moja odločilna vloga zdele, ki jo vsi z veseljem bodo sprejemali, zorenje, starostno zorenje. Seveda je tudi vloga očeta odraslih otrok, seveda je tudi vloga moža, zrele, žene, pametne in tako naprej. Vse to so važne. Seveda je tudi vloga gospodinjenja, vendar je pa vloga gospodinjenja pri 70 letih bistveno lažja, kot je bila, ko smo bili vsi v službi, pa otroci majhni, pa furja, vsega, a ne? Pa vloga gospodarjenja. Vendar je vloga gospodarjenja zdele, ko imam pokojnino, lejte, najbolj jaz spadam med tistih 600 tisoč prebivalcev Slovenije, ki imamo najbolj zagotovljen mesečni dohodek, ne zelo velik, ampak glede na to, da imamo stanovanje, hiša ali karkoli, hrano, obleke, je gospodarjenje veliko lažja vloga, kot je bila pred 20-timi, 30-timi leti, ko smo hišo delali ali kaj takega, gospodinjenja. Vse vloge so lažje kot vloga starega človeka, starajočega se, in iz te vloge ven komunicirati z vsemi drugimi, z ženo, z odraslimi otroki. Tako. Zelo hitro sem v skušnjavi, da jih učim, kakšna je vloga 30-letnega, 25-letne hčerke, kakšna bi morala biti, kot da jih to res vem. Veste, to je enako, kot bi jaz, če imam 3 prijatelje ali karkoli, pa gremo na kavo, pa bi jih jaz vedel, kakšno kavo naj pijejo, oni pa ne. Vendar, ko gremo na kavo, pa če jih častim,
jih vprašam,
bom z veseljem upošteval.
Gospod Ramovš, kako otrok pa potem ne predati njim nek nasvet, ali pa če se nam zdi, da so v razvajenosti, da nimajo dobrih, zdravih navad, kako vendarle pristopiti za to, da ne bi mi namesto njih izbirali, da ne bi jaz vedela, kaj je v njihovi glavi in kakšna je njihova vloga. Kako vendarle neke modrosti prenesti?
Ostati pri sebi. Veste, ker če ostanem jaz pri sebi, potem jim lahko povem, kadar mi kaj pri njih ni všeč, 2 stavka. Jaz tole delam tako. Tole jaz delam tako, ko sem bil jaz v vaših letih, pred 40-timi, 50-timi leti, smo to delali tako.
A mislite, da bi to slišali? Tega ne marajo.
Bodo, gledajte, če bom povedal, to je en stavek, to je prvi. Drugi stavek, ki ga pa lahko rečem, je pa, danes vi živite zelo v drugačnih časih in težje je biti 30 let star, kot je bilo takrat. Kako pa danes to oblikujete pa delate? To me zelo zanima. Razumete? In če jaz vprašam, povem svojo izkušnjo, pristno, ne moraliziram, včasih je lušno bilo, zdaj pa ni več tako, ko niste vi taki, kot smo bili mi. Torej, če hočete, da bo spet lušno, vi posnemajte mene. Ne. Časi gredo naprej, nikoli niso isti. In danes gospodint, danes gospodart, danes ustanoviti družino mladim, poglejte, kako je težko ustanovijo, danes prideti do lastnega stanovanja, lastnega doma mladim, kako je to težko, danes prideti do lastne službe mladim, poglejte, kako je težko to. In kako naj jaz zanje vem, kako naj to naredijo, če pa moja generacija, lejte, moja, tista generacija, ki je danes starejša od 45-50 let, ta je naredila na svetu take razmere, kot so, da mladi težko dobijo službe, da mladi težko imajo dom in da mladi težko imajo družine. To pa pomeni, če smo jim svet naredili tak, kot je, smo ga mi naredili, ne oni. In ga niso naredili Marsovci in ga niso naredili naši predniki, ampak naša generacija, tisti, ki je zdaj srednja generacija in starejši smo naredili sveta, ki ni slab, ki je dober. Samo ta svet je drugačen,
zahteva drugačne odzive.
Drugačen in mi smo se znašli dobro, nismo vojne naredili. Povojna generacija ni vojne naredila, veliko dobrega smo naredili, razvoj smo naredili, nekatere stvari pa nismo naredili, recimo, ki se nam maščujejo. Nismo delali razvoja na področju sožitja v družini in sodelovanja v službi in družbi. Mladi to znajo boljše kot mi. Jaz jih opazujem, se veselim, ker če bi mladi...
Mogoče ste obkroženi z dobrimi mladimi.
Ne, imam stike z veliko mladimi ljudmi in gledam podatke z celega sveta, spremljam. Veste, mladi ljudje so za solidarnost, za sočutje, kadar je prilika, vendar pa ne za solidarnost in sočutje, kadar jih jaz masiram. Takrat se pa postavijo v bran. In če se jaz postavim vsakemu bran, ki mene masira, kakšen moram biti jaz, kot starajoč se človek, pa se postavim v bran. A drži, kadar mi nekdo reče, Jože, vi upokojenci ste izkoriščevalci, ker živite na naš račun, takrat se postavim upravičeno v bran. A drži, tem bolj upravičeno se postavijo mladi v bran. Kadar pa jaz svoje izkušnje premlevam, da zorijo, razumete? Jaz moram svoje izkušnje obračati. Glejte, da zorijo. Ko mi damo paradajs v jesen, ki še ni zrel, na sonce, na okno, ga obračamo. Tisto stran, ki zelena, damo na sonce, da pozori, ali pa jabuka, pa hruške, pa tako naprej drži. Glejte, tako je treba z izkušnjami. Moje življenjske izkušnje moram jaz obdelovati, obračati. Moje, nobene druge. In ko obračam, bodo zorele. In ko obračam jih pa tako, da jih drugim pripovedujem nevsiljivo. Tako kot kava. Ta prispodoba je dobra. Gremo na kavo, fanti punce. Vas povabim. Kaj bo kdo pil? A vidite, moja izkušnja je bila, rad bi vas povabil na kavo, ker mi je z vami lepo. Ne pa vseljevanje. Drugi del pa bi bil, lejte, jaz pijem recimo kapučino. Vsi bomo pil kapučino. Vidite, to pa ne gre. In ne delam na materialnem področju tako, ko vabim na kavo. V odnos v družini pa mož ženo masira, kakšna mora biti do njega. Žena pa ne manj moža. Oba starša pa odraščajoči otroke. Odraščajoči otroci pa morda detka pa babico, ampak niti ne. Odrasli otroci, stari 50 let, 40, 50, 60 let, pa masirajo ostarele starše, ki so že tako nebogljeni, na pol dementni včasih ali kaj takega, jih pa masirajo tako, da je 3/4 nasilja nad starimi ljudmi v družinah, besednega in fizičnega. A vidite, to pa pomeni, ta drugi steber je ostati pri sebi. Razmišljati o svoji vlogi, o svoji vlogi očeta, ki je pri 30 let starih otrocih zelo drugačna kot pri 3 leta starih. Razmišljati o svoji vlogi moža, ki je po 40 letih skupnega življenja precej drugačna kot prve 3 leta ali pa pri 15 letih, ko so otroci v šoli. Precej drugačna. O svoji vlogi gospodinjenja v družini, gospodarjenja v družini, pa tudi o svoji vlogi v družbi. V družbi, kako govorim, kako se obnašam z drugimi upokojenci, ko se srečam. Ali samo jamram pa kritiziram nad slovensko družbo, nad politiko, nad gospodarstvom, nad kulturo, nad cerkvijo, nad vsem, ali samo jamram pa kritiziram, lejte, to vlogo je zelo lahko prevzeti. Vlogo analitičnega kritiziranja je v zgodovini za zadnjih 100-200 let najboljše obvladal komunistični marksizem, ker to je bila družbena analiza negativnega, nepravičnega. Najbolj to obvladal. In kdo si tega navzel pri nas? Majdun nazaj, da desnica ne manj kot levica. To je bil duh časa. In ne imamo te uravnotežene družbe leve sredine in desne sredine, skrajna desnica, ta huda, ki je tok smrti naredila, nacistično, fašistična in taka, skrajna desnica, pa skrajna levica, ki hoče samo vse podirati, pa ne zna narediti veliko, to se je izkazalo 100 let, a ne, te dve sta pa v zrelih družbah obrobni. Obrobni, imate 10%, pa nas pa desnica, ta sredinsko desni, pa sredinsko, zlasti sredinsko desni, pa ne znajo sodelovati. Vidite, to je to. To pa pomeni, če jaz hočem svojo vlogo starajočega se človeka v družini ali pa v širši družbi upravljati, pomeni, da nisem poklican jamrati, kritizirati, ker to meni zastruplja in se slabo staram, dobivam psihosomatske bolezni, živčnost, vsi beži od mene. To so te zadeve,
ja,
ki so zelo povezane v družini, mož, žena, starši, otroci, stari, mladi v družini ali pa v družbi.
O tem vse je izhaja. Zelo je povezano, tudi sama to prepoznavam čim bolj. Če svoje vloge ne sprejemam, če ne razmišljam o tem, kako biti v redu mama, kako biti dobra soseda, kako biti spodbudna sodelavka, ki animira, ki vnaša neko novo moč, neko novo voljo, o vsem tem se premalo sprašujemo. In zato me zanima, gospod Jože Ramovš, kako danes tistim, ki imajo priložnost, vendarle dati to in položiti na dušo dobesedno, da bi se bolj spraševali o svoji vlogi, pa jaz verjamem, da tisti, ki nas poslušajo, to počnejo. Kako pa spodbuditi tiste, ki so okrog nas, pa tega ne počnejo? So kakšne metode? Ali vi pravite, pustimo druge, sam sebe lahko spreminjam, ni nikakršne metode, ker z vsem ostalim samo pridigamo in se tisti, ki je nasproti nas, samo zapre pred nami kot knjiga. Ne sliši, ne vidi in tudi do sprememb ne pride. Ker prav to nepoznavanje vlog je verjetno bistveno, da do konfliktov sploh pride.
Kaj pomeni ostati pri sebi? To, kar sva rekla, to je ta drugi stebar, ne? Ostati pri sebi.
Tudi, ko nas čusta preplavijo, ne?
Ja, kadar nas čusta preplavijo, težje je vprašanje, takrat gre doskrat Bogu bodi potoženo v slabo smer. Sej, to se dogaja, nobedni angel med ljudmi, a ne, nobedni brine brez napak, ampak na napakah se učimo, če zorimo, če obdelujemo. Kaj pomeni ostati pri sebi, to, kar ste večkrat rekli? To ne pomeni ne delati širše od svojega nosu. Pomeni samo, da če sam obračam svoje izkušnje, da bodo zorele mojih vlog, potem to žena vidi. Otroci odrasli to vidijo in ostanejo tudi pri sebi. In če jaz začnem razmišljati, kako naj svojo vlogo starajočega se človeka, starajočega se očeta, starajočega se moža, starajočega se moškega in tako naprej, kako naj jo v današnjih razmerah dobro opravim. Današnje razmere so pa tudi za nas, starajoče se ljudi, drugačne, kot so bile za naše starše. Res drugačne. Glejte, potem to delam in iščem. Z zanimanjem iščem. In moja hčerka, moj sin, ali kdorkoli že moja žena, bodo videli, da jaz iščem. Ko iščem, me bodo pa nevsiljivo pomagali. Me bodo pohvalili. Bodo rekli, oče, kakorkoli, a veš, da si bolj toleranten, kot si bil pred 10 leti. In bodo sami isto delali. Če pa vzamemo malo bolj široko, recimo na nivoju kraja, občine, zdaj ne bodo občinske volitve, politika pa uprava, pa stroke, zdravstvena, socialna in druge, so odgovorne za kraj. Eni so izvoljeni, politika izvoljena, da bi kraj vodila v razvoj, druge stroke pa niso izvoljene, so pa temu namenjene strokovno in so v njih ljudje v službah, v občinski upravi, v zdravstvenem domu, v centru za socialno delo, v domu za stare in tako naprej, v vrtcu, v osnovni šoli, so pa strokovnjaki, ki tam delajo, ampak za razvoj kraja in ljudi. In če ti razmišljajo, kako v današnjih razmerah ljudem pomagati, da bo sožitje ob demografski križi staranja prebivalstva, pa ob polovico manj mladih, kot jih je bilo pred 50-timi, 40-timi leti, da bo šel svet lepo in lepše naprej kot zdaj, da ne bo teh tren, potem bodo odkrivali ne samo za vsak za svojo družino, kot sem prej rekel, ampak tudi vsak za svojo službo. V službeni vlogi župana, svetnika, upravnega delavca za recimo infrastrukturo. Če vzamemo en tak občinski resorček, kjer gradbena dovoljenja, pa soglasja, pa vse te stvari izdajo, to je čist birokratski lahko. Lejte, hiš, ki smo jih delali največ med leti 65 in 90, pa stanovan, drži, so vsa neprimerna pri nas, imajo tuk štenk, pa take,
za starejše.
In če se ta resor danes v starosti prijazni občini, to delajo drugod, to je program Svetovne zdravstvene organizacije, ki ga Inštitut za Slovenijo vodi, starosti prijaznih občin, če se župan, politika, pa ta upravni resor odločijo, naslednjih 5 let bomo pa zelo ljudje ozaveščali na spletni strani, v naši reviji, o sodobnih spoznanjih pa izkušnjah po Evropi in drugod v razvitem svetu, kako prilagajati svoje stanovanje za 5 evrov, za 50 evrov, za 500 evrov, za 5000 evrov za življenje v starosti leti bodo veliko naredili. Če vzamem recimo nas na Inštitutu za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki ga imamo, ne? Mi 25 let pravzaprav samo to delamo. Kako razviti sodobne programe, ki so odgovor na današnje potrebe ljudi, ne na včerajšnje in ne na jutrišnje, ampak na današnje, da bodo lažje in boljše, bolj zdravo živeli sami in drug z drugim v družini, službi in družbi. In recimo za staranje, to, kar imava zdaj, za mojo generacijo. Mi smo razvili nekaj, ne par programov pravzati. Recimo, eden med njih je tečaj za kakovostno življenje in sožitje po upokojitvi. 10 ljudi pride, 3x3 ure, 3 tedne zapored, po 3 ure, seveda to tudi nekaj malega stane, ampak v primerjavi z vsem, kar kupujemo, srajce in vse drugo drobiš, nekaj stane, ker morajo mladi ljudje, ki to delajo, pa stare živeti, pa drži, pa dobi 2-3 priročnike, pa tistih 10 ljudi, pa inštruktor, podobno kot v avtošoli z njimi, dela 3x3 ure tako, da glavna področja življenja po upokojitvi človek usmeri v pravo smer. Ena smer je te spremenjene vloge. Nimam več vloge človeka v službi. Polovico budnega časa je v mojih rokah. In če v mojih rokah pa tisto polovico budnega časa po upokojitvi smiselno izkoristim, potem ne bom čedalje bolj živčen. A drži, da ni časa. Jako ljubi Jezus. Ja. Če prej bil čas, ko so bili majhni otroci, pa vse drugo, pa je bil prej nekak, smo rekli, je časa. Ja, kako je lahko rečemo upokojenci, nimam časa, več imam dela kot prej. Lejte, to je umama. To je huda umama. Hujša umama je ta naglica upokojenske generacije, ljudi, ki so upokojili, ta živčnost, to živčnost, naglico, nam je ubilo to življenje, ki smo ga, in če to nadaljujemo po upokojitvi, potem smo čedalje bolj živčni, čedalje bolj bolni, ožilje trpi in drugi organi.
Psihološko tudi.
Psihološko in čedalje bolj smo neprijetni za druge. in drug za drugega. A mislite, da ko pokojnici skup pridemo, pa drug mu jamramo, kako nimamo časa, kako moramo hitriti, a je to zanimivo? Jaz še nisem slišal nikoga, ki mu je to zanimivo. Ker ko eden reče, kavo na hitro spije, pa mora iti, ko pijemo kavo. Vidi, zdaj pa moram jeti, imam to, pa to, pa to, pa to. Jaz, vsi rečemo, jaz se veda, sama mu dela več kot prej. Vsi to rečemo. Ko pa odide, tudi moški, ne samo ženske pa sploh, ga pa obrekojmo, le kako je naumen, ne zna niti 5 minut se vzeti, da bi posedel mirno, le kako je naumen. Ni čudno, rečejo, začno naprej obrekovati. Ni čudno, da se ne razume, ne z ženo, ne z otroki, ne z nobenim. Pa ta druga spet zraven pravi, in se je bil že prej zmeraj tak, ali pa je bila. Vidite, to pa pomeni tisti, ki so ostali, 3 bakice stare, je ena hrvaška kajkovska pesem, 3 bakice stare, ne vem, ki že so stale in kritikale. Najprej vse 3 eno drugo, potem je eno odšla, drugi in tako naprej, taka lušna šaliva, ampak tragična pesem. Lejte, tu je ta napaka. To pa pomeni, treba je en obrat narediti, ta obrat je pa treba narediti najprej v glavi. Tako kot glede zdravja, prehrane pa gibanja. In ta tečaj za kakovostno življenje po upokojitvi, tisti, ki ga obiščijo, ogromno je takih bilo, ki od njih se učimo, lejte, ti ljudje se potrudijo in tam tisti 3 urce, 3 urce ni veliko, 3 urce včas zaklepetamo v enem tednu, pa drug teden 3 ure, pa 3 teden 3 ure in mnogi potem čez eno leto mi rečejo, Jože, poslušaj, od takrat naprej, ko smo nas 10 do tiste čaj naredili, sem začel drugače razmišljati, pa sem se usmeril, veš, kako sem zadovoljna, pa zadovoljno v primerjavi z drugim, ki živijo živčno. To pa pomeni, moramo se zavestno usmeriti, moramo se naučiti starati, tako kot smo se naučili avto voziti, zmeraj to rečem, ali pa karkoli, moramo se tega danes tudi učiti, vendar pa ne iz floskul, a ne? Ne iz floskul o aktivnem staranju, večno mladem, aktivnem, mi.
Ker je to tudi v mama, jaz sva že večkrat rekla.
Ampak takole drug z drugim iz dobrih izkušenj. Ti kako to naredimo? Kako to naredi tistih 10%, ki se najlepše stara? Vidite, to so pa znanstvene informacije. In pozitivna psihologija raziskuje tistih 10-20%, ki največje uspehe doživljajo na kakovostnem staranju, v svojih vlogah, v družini, družbi in tako naprej. To je to.
Gospod Jože, ko vas poslušam, bi bilo zelo dragoceno, če bi imeli takšne tečaje ne samo za upokojence, ampak kar za vse, ko vstopimo v zakon, veliko krat ste že rekli, kako dragocene so v vaših očeh zakonske skupnosti po župnijah, tam, kjer živijo, to so življenjske šole, ki se obrestujajo generacijam potem še, to je eno.
Kaj pa... Vider delal, glejte, Vital tako. Vider je to začel delati v slovenski cerkvi pred skoraj 50 leti, po 70. letu, takrat je bil čas za to in če bi bili takrat zajeli na mesto en človek osamljen, ki so ga izviti podpirali,
drugače pa malo,
pa če bi bili sistemsko, takrat slovenska cirku, ki je še vse drlo mladi in stari, bi mi danes imeli recimo ne 400 zakonskih skupin po župnijah, ampak bi jih imeli 4000 in več, in bi bilo z marsikaj glede družine zelo drugače.
Tako, predvsem tako, da zdravo družbo bi imeli.
Zdravo vzdušje v tej slovenski cerkvi, to pa pomeni tista četrtina slovenskega naroda, to je 500 tisoč, ki relativno živo sodeluje v župnijskih občestvih, ta bi nekaj naredila, vsi drugi bi pa dobre stvari, ki jih vsi potrebujejo, od nje prevzemali. Zato, ker tisto, kar naredijo za življenje dobrega, za staranje, za medčloveške odnose, za zdravo družino, kar naredi dobro naše krščansko občestvo, tega se noben ne brani. To vsi radi sprejmejo, zato ker to imamo vsi isto potrebo. To imamo vsi isto potrebo. Ne sprejmejo tega, kadar mi govorimo o družini, ki je bila aktualna, o načinu družinskega sožitja, ki je bila aktualna pred 100, 200, 300 leti, o patriarhalni družini, o patriarhalni veliki družini. Kadar pa o tem govorimo, pa reklamo delamo za to, takrat pa rečejo, jok, brate, bilo je prošlo. Vidite, to je sekularizacija Evropi. Zato je papež Frančišek zdaj verjetno največji prerok planeta Zemlje, ker gradi na domoljubju, gradi na tradiciji, gradi na vrednotah, ki so celo zgodovino človeštva iste in vedno nekaj vredne, poštenost in tako naprej, vse te medčloveške. V končni fazi pa je naša prva zapoved krščanske skupnosti lepi odnosi. Dobrota, ljubimo se med seboj, ker nas je Bog prvi ljubil in nam je to vsadu v srce ljubezen. In ko to izvršujemo, smo naredili vse. In drugi se tega ne ležijo. Leti v prvi cerkvi je krščanska skupnost imela življenjski slog, ki je bil drugačen od drugih. Za kristjane piše, že v prvem ali drugem stoletju niso se razlikovali ne po jeziku, ne po ničemer drugem, razlikovali so se pa zato po življenjskem slogu ljubezni med seboj in do drugih. In to so vsi občudovali, so bili v apostolskih delih piše, so bili priljubljeni pri ljudeh, čeprav so jih oblasti preganjale, šefi, tisti, ki so držali tradicijo staro, so jih preganjali, kurili, vse živo delali z njimi, ampak so bili priljubljeni in zato si krščanstvo zaradi življenjskega sloga, ki v človeški naravi lepi odnosi med ljudmi. To je Božje delo. To je Božje delo v prvi cerkvi. To je Sveti Duh, ki jih je omogočil, da so v težkih razmerah pokazali medsebojno ljubezen, lepo sožitje, človeško dobroto in razvoj. Lejte, kakšen razvoj je naše krščanstvo v Evropi, od poljedelstva do higiene, do demokracije, naredilo v končni fazi suženstvo, je odpravljeno bilo, odpravljen je bil feudalizem. Čeprav čez vse to smo šli, krščanstvo ne dela revolucija, ampak znotraj slabih razmer, suženstva in tako naprej, počasi s tem zakonom lepšega sožitja med ljudmi tukaj in če tukaj se ljubi bližnjega kot samega sebe in kar drug drugmu dobrega naredimo, verujemo, da smo Bogu naredili. Lejte, s tem od znotraj gre razvoj. Na ta razvoj, če smo ponosni, pa če smo ga veseli, pa če smo za njega hvaležni, potem smo z veseljem kristjani in z veseljem delamo isto, kot je krščanstvo delalo 2000 let, kot je pred njim delalo in še zmeraj dela judovstvo, kot delajo na svoj način v kukobriku moči Božjega duha, ki je ustvaril svet in človeka po svoji podobi, Božja podoba je pa lepo sožitje. Lepo sožitje očeta, sina in duha ljubezni in razvoj letje. To je to. Jaz sem zdaj zašel, kot da sem...
Mislim, da vsi to, kar ste zdaj opisali, seveda ga ni med nami, ki si tega ne bi želel. Torej občestva, kjer je ljubezen, kjer se slišimo, kjer znamo sodelovati, kjer znamo sobivati, ampak trčimo konflikte, trčimo pogosto probleme, seveda ne moreva ponuditi za vsakega rešitev, ki bo večna, ki bo spremenila svet v parih dneh. Lahko pa mogoče zdaj na hitro obrazloživa, kakšne te vloge so, zato da se tega uprimem in mogoče iz tega izhajam. Iščem v svojem vsakdanjem trenutku čim več takšnih momentov. Se to da v stavku dveh, da bi se tega oprijeli ali se vam zdi to brezplodno?
Otroci posnemajo starše in družbo. To je dejstvo. In če o otrocih veliko razmišljamo, samo o otrocih, nam zmanjka želja pa radovednosti, kako naj svojo vlogo upravljam. Lejte, sodobna znanost o možganih, to je zadnjih 10 let spoznanje o možganih, kaj govori o možganih. Vidite, če to upoštevamo, smo veliko, če to upoštevamo, pa se od tem učimo, veliko lažje izvršujemo 4. Božjo zapoved medsebojnega spoštovanja, pa Jezusova zapoved ljubite se med seboj, kot če ponavljamo floskule tradicionalne družbe, ki je bila dobra, ki je bila dobra, ampak danes je ni več. To pa je kaj? V možganih imamo kemične procese in električne povezave na teh tisočih kilometrov živčnih povezav, ki so večji kot je ekvator, veliko leti imamo kemične, ki spodbujajo procese in imamo kemične procese v možganih, nevrotransmisijo, ki zavira neke procese. To pa pomeni, če gremo v to, da ponavljamo negativne, potem bomo pozitivne zavirali. Kdor se zapija, kdor mamila užima, je čedalje bolj specialist za pitje in čedalje bolj specialist za uživanje mamil. Kdor ljudi mori in jih meče v hude jame, sicer morda ga peče vest, ampak v končni fazi čedalje bolj specialist za delo v koncentracijskem taborišču, da prejde med hudih jam na koncentracijsko taborišče. Teh opisov imamo pri Eichmannu in pri drugih specialistih ubijanja med drugo svetovno vojno v taboriščih in v novih gulagih Solženici na pretek. To pa pomeni, možgani sami sebe gradijo kot orodje, ker so samo orodje, v tisto smer, v katero jih usmirimo. Če pa jih usmirimo v pozitivno smer, potem pa sami sebe gradijo pozitivno. Če dalje več je procesov, če dalje več je povezav sinaps, če dalje več je noter avtocezda, v prispodobi rečem, ki vodi v pozitivno. In kakšna je ta pozitivna kemija, kot danes rečemo? Pozitivna kemija je radovednost. Radovednost navdušenje. Letje, radovednost je navdušenje, da bi nekaj znal, kar ne znam. To je radovednost. In če sem jaz radoveden, če bi res rad najdu načine, kako naj bom oče pri 71 letih odrastnim otrokom, če sem res radoveden, kako naj bi bil mož na starost svoji ženi, ki tudi leta pridobiva, a drži, kako naj bi gospodinu, kako naj bi gospodaru, kako naj bi prenašal, kako naj bi prevzemal vlogo bolnega človeka, človeka, ki bo v skrbi, ki če bom doživel, mi bo nekdo plenice menjal, ali bo to negovalka, neka ali negovalc, ki me bo negoval v domu ali doma, ali kjer že, ali bo pa to robot, ki tudi zna narediti. Lejte, to vlogo je treba sprejeti. In če odbijam to stran od sebe, ne, o tem pa ne bom razmišljal, meni si pravijo, Jože, pa ne boš da je razmišljal, kako boš onemogel. Kako
boš razmišljati radovednost.
Radovednost. Kadar sem pa jaz radovednost, kako naj bom prijeten človek v skrbi? V skrbi je pa danes gledajte na tisoče ljudi v domovih. In eni od njih, enih 10-20% je za negovalce tako prijetnih, da se ob njih radi dlje zadržijo, velik del je pa zelo neprijetnih. Kakšne, zakaj so eni prijetni, eni pa ne? Zakaj so eni za družbo, doma, za ženo, za odrasli otroke prijetni, pa kaj? Prijetni so tisti, ki so bili radovedni, kako naj sami opravljajo svojo vlogo. Svojo vlogo, kar sem rekel, očeta pri 71 letih odraslim otrokom, ne majhnim, detka morda, spet za majhni otroke in tako naprej. Lejte, če sem radoveden, moje možgane začnejo preplavljati od znoter, se sami ustvarjajo. Kemikalije, ene pet neurotransmiterjev, ampak ne bova šla v to, kemičnih snovi, ki zbujajo prijetnost in želijo ponavljanje. Čim bolj pa ponavljam, bolj so moji možgani specializirani za dobro, za lepo. In sem sam tega vesel, sam sem nad tem navdušen in ker sem vesel pa navdušen, imam v možganih spet to prijetno kemijo, kot danes rečijo. Prijetna kemija me pa spodbuja, da še bolj to delam. Vidite, to je modrost. To pa pomeni, bodmo radovedni, kako naj sami svojo vlogo starajočega se človeka, očeta, moža, detka, soseda ali karkoli že, ne, kolega, dobro upravljamo, če me bo preplavljala radovednost. To bi se pa rad naučil, to bi rad vedel. Razumete, potem se to, če dalje bolj dogaja, če imam pa vtis, Jože, o tem ne bomo razmišljali. Kako bom nebogljen? Ne bom razmišljal, kako naj vlogo upravljam. To gre spontano. Ja, seveda gre spontano. Spontano gre zmeraj iz slabega na slabše. Iz slabega na slabše gre spontano. Zato smo ljudje različni od živali. Živali spontano delajo, pa se starajo po nagonu. Ljudje imamo pa pamet, zato da se usmerimo v tisto smer, ki je pametna. In ta zgodba, ki jo jaz slišem vsak dan trikrat od kolegov, znancev, kolegic, pa, Jože, o tem ne razmišljaj. Ne razmišljaj, da si star 71 let. Veš, kako je to? Samo žalosten boš. Kje pa? On je žalosten, pa pust in beži od njega. Če pa je človek radoveden, kako naj bom danes sam sebi in drugim prav, da mi bo koža prav, da mi vesel, navdušen, radoveden, to je to, vidite, možgani, današnja spoznanja o možganih so veličastna, nam zelo pomagajo izvrševati prvo zapoved krščanstva. Ljubite se med seboj, a drži, bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče, v ljubezni, v ljubezni. In možgani imamo zato in v možganih je kemija, neurotransmisija, ki nam to pomaga ali nam pa to onemogoča.
Čim več delati na sebi, jaz upam, da nam bodo tudi drugi sledili, ker včasih boli, če nekoga, ki ti je drag, vidiš, da ima pa možgane mogoče bolj usmerjene še v negativno, pa bi ga rad spodbudil, pa bi mu rad povedal, da bo imel notranji mir, da bo veliko lepšen sožitju z drugimi, če se bo naravnal na pozitivno. Zdaj, kako jih privabljati? Je lasten zgled premalo?
To je ena velika samoprevara, da lasten zgled je premalo. Če jaz naredim vse, kar je to premalo in boljše bi bilo, da zdaj le naredim cel svet. To je kompleks, da smo Bog. Nismo Bog. Kompleks, da je Bog imel Hitler. Kompleks, da je Bog imel Stalin. Kompleks, da je Bog imel Mussolini. Vsi diktatori imajo kompleks, to je en psihoterapeut velik, nemški, Horst Richter, napisal knjigo na koncu svoje karijere. Kompleks, veste kaj je kompleks? Manj vrednosti, kompleks, več vrednosti, seksualna zakompleksanost in tako naprej. To so psihiatrične pojme, ne psihoterapevtski. On pa je napisal knjigo z naslovom Kompleks. To pa pomeni motnja, živčna, motnja, psihična motnja, da smo bogovi, da smo mi tuk močni, da lahko spreminjamo druge. Samo Bog je tako močan, da je lahko ustvaril človeka po svoji podobi in sličnosti, kjer je čista ljubezen, jaz sem pa bogi in grešen in dokler se trudim sam sebe delati po podobi Boga, tuk časa delam, kukar moram, pa ne popolno, in drugi se od mene tega nalezijo. Ko pa začnem druge delati, idealne, ker sam nisem idealen, jih pa delam po svoji podobi, če dalje slabše, ker se uprejo, razumete? Jaz sem se uprl nezavedno, da bi sam rastel, ampak sem svojo energijo, ki imam, začel porabljati namesto Boga, da bi druge naredil idealne. In ko druge delam idealne, je to, zmanjkal mi časa in energije zase. Zase. In s tem druge delam slabše. Vidite, tako je to vse v evangeliju. A ne? Morje in celino, je Jezus rekel farizejem, prehodite, da bi ljudi spreobrnili k svoji veri, ko pa se to zgodi, so otroci pekla 10-krat bolj kot prej in kot vi. Vidite, to je ta želja, to je ta kompleks, da bi bilo. Ampak to je izvirni greh, ta zgodba o izvirnem grehu na začetku je, probaj druge narediti idealne, pa svet idealne, pa boš kakor Bog. To je kača rekla, Evi pa Adamu in sta to naredila, pa vidite, pa sta videla, da sta naga. In če jaz vem, da sem nag, pa se trudim, tudi s sodobnimi 10 let starimi spoznanji v možganih, z radovednostjo, s hrepenenjem in veseljem učiti se svoje vloge, očeta, moža in tako naprej, v tem primeru hodem po poti Boga, Jezus je, Bog je naša pot človeške zorenja, kadar pa začnem skrbeti za druge, kakšne bi morali biti, takrat grem pa po poti kače in Eve. In to pot, ta pot je lahka, ampak vodi v čedalje slabše. Ta pot je pa oska. Jezus rekel, oska je pot. In ta znanost nam pomaga, tudi psihoterapevtska, pa možganska, nam pomaga, znanje nam pomaga pravo iti po poti do večje ljubezni, po tej oski poti, da bi bili bližje solidarnosti, sočutju, dobroti, lepemu sožitju v družini.
Gospod Jože Ramovš, upam, da sem svojimi vprašanji zaobjela misli tudi naših poslušalcev, predvsem pa hvala lepa za vaše odgovore, ki vedno znova presenetijo. Smo otroci tega časa, zagotovo prodira tudi v naše misli, kaj kar je zmanipulirano tudi zaradi trga, zaradi moči posameznih elitnih skupin, zaradi tega potrošništva, in potem ob vsem tem pozabljamo nase in mogoče na res neko svojo ranljivost, na svojo majhnost, tako da hvala lepa. Tudi za to simbolno pripoved, vse pa je obrazloženo, zelo jasno spisano, tudi v knjigi, ki nama služi za vodilo Sožitje v družini in ga želim res veliko vsem. Sožitje, predvsem pomirjenosti s seboj in potem tudi pomirjenosti v odnosih, ki jih tkemo z drugimi. Hvala lepa za nocojšnji pogovor. Še stavek.
Hvala tudi, gospa Nataša, gledaj, ker midva klepetava, jaz pozabim, da pravzaprav da sva v radio malo, pa klepetam, tako da zdaj sva pa res pri poslušalcih. Tisto, kar je nerazumljivo ali pa neumno, se je vsak pameten.
Vsak se ujame na besedo,
ne vrne strana. Ne, tako da,
je pravimo, da vsak sliši tisto, kar ta trenutek potrebuje.
Hvala lepa in pozdrav vsem.
Lahko noč.
Za medgeneracijsko sožitje.
Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
Oddaja Za lepše sožitje med nami.